Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Abadukurikiranye mwese turabahaye mwiriwe aho muteramiye. Nica kiganiro yaga mukurikirana mukagishikirizwa na Ntirambe Emmanuel. Sergio Bisimwa ari mu buhinga bw'ibyuma. Inyubako ya mbere y'iyandikiro n'itoregwa inyishu z'ibibazo byose by'amatongo muri groupe ya Bararaside. Ni ubufatanye bw'Ubusuwisi na Caritas niyo byatanze uburyo bw'iyo mugambi. Bakaba bari bamaze gushikiriza ibiro 13 ku bw'iyo ntumbero muri segiteri ya Mutambara. Mihari Korodonchi aratubwira byinshi mu ijwi rya Emmanuel Bimenyimana.
Impamvu ni ugutorera inyishu ingorane z'amatongo ku buntu. Ibyo birori byabereye imbere y'abakuru mu butegetsi, umukuru wa segiteri ya Mutambara, umukuru w'ikigwati cha Barara Yepfo, Basimukuma Yepfo, n'umukuru w'ikigwati cha Batombwe. Ayo mashyirahamwe ategamiye leta yashikirije mu minwe iyo nzu komite y'iterambere yaho hantu. Iyo komite yakozwe n'ubuhanuzi bwa Norvege kubera impunzi kugira batorere inyishu ingorane z'amatongo. Komite y'iterambere yaho hantu yararonkejwe ipikipiki, imeza n'intebe zitanu. Iyo komite iramaze gutorera inyishu amatati menshi ku kigwati cha Barara Yepfo. Menya ko ishyirahamwe Caritas rimaze kubaka amazu 13 ameze uko muri segiteri ya Mutambara mu karere ka Fizi, naho hari amatati menshi y'amatongo.
Igaburwa ry'ubufu bw'ubuyi bufise ubutunzi muri nsanganyangaburo ku bapfasoni biwungenze na bonsa abana bari munsi y'amezi 6 mu kambi y'impunzi y'abarundi ya Rusenda. Hadesi ariyo iriko irakora ico gikorwa, ikaba yizeye ko bizofasha ku kibazo cy'ingaburo mbi yibonekeza ku bapfasoni. Ivete Munezero atugire ku muriri.
Kuri uyu wa gatatu, ishyirahamwe rijeje amagara y'abantu Adesi mu gikorwa cyaryo cyo kurwanya indwara ziturutse ku gufungura nabi ryasubiriye gutanga umusururu nyuma y'amezi 9 aheze ku bakenyezi bibungenze na bonsa bo mu ikambi ya Rusenda ku ivuriro ritoya ryaho mu ikambi. Iyo mfashanyo ikaba yahawe abakenyezi bonsa abana bari munsi y'amezi 6 baje bitwaje amafishi yabo y'incandago, n'abakenyezi bibungenze bamaze gushika kwa muganga ku bipimo, nabo bafise ibiranga ko bipimishije. N'abari barasigaye mu mwaka uheze barahabwa ubwo buyi. Aho ni mu gihe ushobora gusanga abakenyezi bari bibungenze imbanyi zikiri nto muri icyo gihe, ubu basigaye bonsa abana bari munsi y'amezi 6 n'abari bonsa ubu basigaye bibungenze.
Kumwaka uheze vrema twari twaronse ubuyi butoheje kuko ifu yari nyinshi, mugubu tukaba twashoboye kuronka ibikombe ndwi kongereza dusaba pamu ko yo twongerereza ifu tugashobora kuronka twese abavyeyi. Turashimye kuri ibyo byabaye biraboneka.
Hakaba haronse abakenyezi 47 kandi icyo gikorwa kikaba cyabandanije. Munezero Yvette kubwa ikiganiro ya Kamwikambi ya Rusenda.
Kare abana basa nabo mu ibarabara bafata umwanya mu mayarara batoragura ibyo bataye hafi y'inzego za ONU zifasha gukomeza umutekano muri Kongo mu mayarara yaho. Ariko uyu munsi bakora igikorwa cyo gusigurira abantu ururimi rwabo rw'Igipakistani mu Kirundi n'Igiswahili. Byinshi na mugenzi wacu Odette Nibizi.
And the al Congoli al Burundi kyale tike udar masla and me Burundi and me camp this.
Iryo jwi mwumva ni rya bukuru hari umwana wo mu mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda, hari akaba amaze kumenya ururimi rw'Igipakistani rusanzwe lukoreshwa nabo basoda baba Pakistani.
Jewe ururimi rw'u Pakistani kuba naje nganyikiri muto narumenyeye ngabwe buke nzamanuka nsabinge bakadu. Hari abantu bahora baza nka bashorera ibintu bakamemba amafaranga nimba ari nkoko nkayigurisha. Niyo inkoko mu Kipakistani bayita murga, hama rero iyo imene bakayita bakara. Niyo rero bazizanye nkabagurishiriza.
Aha niho ikiganiro cyacu kirangiriye, categuwe na Sergio Bisimwa ahagarariwe na Yakobo Kahora, ni Je Ntirampe Emmanuel na Kibashitsomeye. Mugire aho muba mwubahwe, nakagaruka.